Көтеріп тұрып, құлатадым өмір, күлдіріп тұрып, жылатадым өмір, етегім толып, еңіреген кезде қайтадан өзі жұбатадым өмір, үмітімді үзіп түңілі көрме, құлап барып та күл атадым өмір, үбеткен желге дірілдей берме, шыдамдылықты ұнатадым өмір, ұнатадым өмір, мықтылығыңды құласын қайта тұр деген ұғымды. Солай өмір мәжбүр қылып заңын, күндіреді бағын ба мейлі оған бағын, таңдауың сөнуде не болу жалын, сондықтан данып болсын қадамдарың, жамандарын өн бойыңа жинамағын, аңғарып қара ағын қадамдарың болсын оң. Жеңемін дедің бе, ешқашан берілме, бұл уақыт терігуге берілмеген тегінде, қалың қол тұрса да алдыңды шегінбе, қырансың көгіңде құзғынға желінбе, сонда да ұмытпағын жүрегініңді, ұлыңдан жоғалтпағын тілегеніңді, биік ұста сенің сенді, ұмытпа жеңімпаз екенді. Жаралған намыстан қазақтың ұлдары, қайдағы арыстан көпбөрі ұрпағы, бабалар көтерген құлапа туыңды, көкбөрі ұрпағы, көкбөрі ұрпағы. Ұнатады өмір сенің жанды жігеріңді, бұл өмір көп сынайды білімді білегіңді, әдейі жұмба қылған қанша күн сүреріңді, сондықтан бос өткізбе әрбір күніңді, атылған жебе дейін тура болсын сөзіңде, жалғанды сөйлемеген шындық болсын көзіңде, көкейіңде намыс оты сөнбей жалында, жалында. Қане жолқы мақсатыңа ұмтыл, шегінбе беріледі жеңу үшін бұл күн, қиратап таста қорқыныш құлпын, сезінесің сонда бұл жеңіске лайық екеніңді, өткен жолдардың бәрі де тым мұңа екенін, тек сенің өмірің өз қолыңда. Көтеріп тұрып құлатады өмір, шыдамдылықты ұнатады өмір, күлдіріп тұрып жылатады өмір, қайтадан өзі жұбатады өмір.